nin ye tile fila kalan ye. Kalan min an ka laɲini ye jumɛn ye a kɔnɔna la? O ye dɛnkɛrɛfɛ ka se ka kɛlɛ kosɛbɛ. N'i ko ko mɔgɔw lujuratɔw ka dɛnkɛrɛfɛ ka se ka kɛlɛ, an ka jateminɛ la u ka hakɛw dɔnnen kɔfɛ, a dɔ ye fana u ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo di? N'an b'a fɔ o ma ko gestion de microentreprise et basé sur les sociétés coopératives selon l'OADA. Donc an ye nin tile fila kalan in kɛ, ala ni voice n'o ye Oxfam ka programme dɔ ye olu ka bolodi ɲɔgɔnma ni imabu ka sababuya kɔnɔna la. N y'a fɔ n ka kuma daminɛ la n ka laɲini fanba ye mun ye kalan in kɔfɛ, o ye lujuratɔw ka hakɛ ka se ka ta ba la, nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka dɛnkɛrɛfɛ ka se ka kɛlɛ n'u ka sɔrɔ yiriwali ye. An b'a bisigiya k'a fɔ ko nin kalan in a bena kɛ sababu ɲuman ye aw minnu ye chance sɔrɔ k'a kɛ, ani aw mɔgɔ tɔ minnu fana be yen ni a bena aw de olu ka porte parole ka taa lase u ma ka ɲa, jasa sɔrɔ u ka se ka yiriwa, parseke an b'a dɔn diɲɛlatigɛ ye fan caaman gulonnen bɛ sɔrɔ fana la.
An ka bi baro ye bi kalan ye min bena dayɛlɛ bi, an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ kila nin na sini wagati wagati, o y'a sɔrɔ an ka participant an ka projet bénéficiaire olu bolo dayɔrɔ dɔn projet ni bena société créer ni bena sɔrɔ bondaw créer, donc a bɛ géré togo jumɛ, a bɛ se ka lasabati togo jumɛ, a bɛ yiriwa togo jumɛ an bolo ni Ishaka Kansa ye ka la famiyali ye n'o ka facilita.
Ok, aw ni sɔgɔma. An sira yɛrɛ la, ala k'an tila yɛrɛ la. Ne tɔgɔ ye Ishaka Kansa ye, n ye baara daminɛ Kati Development Social la, donc san 2018 n bɔra Kati ka taa DNPSS la, Direction Nationale de la Protection Sociale et de l'Économie Solidaire. O direction ka baara ye jumɛn ye? Sɔrɔ yiriwa bolo o bɛ se ka sabati cogo di? San 2019 n bɔra Direction Nationale de la Protection Sociale la ka taa université la. Bi bi na ne ye lekɔli karamɔgɔ ye Mali université la. Merci bien.